Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама районы Барок ауылы микрорайонында күп балалы гаиләләр яши торган 417 җир кишәрлегенә китерелгән газ үткәргечне файдалануга тапшыруда катнашты. Бүген мөһим вакыйга 417 йорт газ белән тәэмин итү челтәрләренә китерелгән. Аларның 44-ы инде челтәр газына тоташтырылган. Әлбәттә, гаиләләр өчен бу бик кирәкле әйбер. Ил президенты Владимир Путинга зур рәхмәт. Газлаштыру программасы президент программасы, диде тантанада республика җитәкчесе. Ул шулай ук Газпром, Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте һәм Газпром Межрегион Газ җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте системаларына, шулай ук компания башлыгы Алексей Миллерга башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама Үзәк район күп профилле хастаханәсенең 2-нче дәвалау корпусында булды. Рәискә бинаның 1990 елда төзелүе турында сөйләделәр. Капиталь цикләндерелгәннән соң ул тулысынча үзгәртелә. Дәвалау корпусының куәте һәм җиһазлануы елына 350 мең кешегә кадәр сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтергә мөмкинлек бирә. Моннан тыш Рөстәм Миннеханов һәм башка рәсми затлар Түбән Каманың сәламәтлек саклау объектлары модернизацияләү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Камада искергән дуслык спорт сәламәтләндерү комплексы базасында төзелгән Сибур Арена НК заманча күп функциялы спорт үзәген ачты. Бу спорт комплексы анда гимнастика белән шөгыльләнергә дә, йөзәргә дә була, футбол өчен урам мәйданчыгы да бик матур. Алга таба үсеш планнарында фитнес, диде Татарстан рәисе. Ул Түбән Камада яшәүчеләргә яңа объектка ихтыяҗ булачагына ышаныч белдерде. Казанда 12-нче Бөтенроссия татар авыллар эшмәкәрләре җыены башланды. Рәсми ачылыш Корстен сәүдә күңел ачу комплексында узды. Бүген 5-нче март көнне Корстен сәүдә күңел ачу комплексында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашында җыенның пленар утырышы узачак. Биредә Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарларыннан әзерләнгән күргәзмә ярминкәдә оештырыла. Программаның 3-нче көнендә җыендә катнашучылар Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районына сәфәр кылачак. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика файдасына күп еллык нәтиҗәле эше өчен хезмәт ветераны ТАССРның Югары Советы президиумы секретаре Дания Дәүләтшинага дуслык орденын тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин ветеранга парламентаризм һәм Татарстан үсешенә зур өлеш керткәне өчен рәхмәт белдерде. 1970-1980 елларда ТАССРның Югары Советы президиумы секретаре вазифасында тәҗрибәле җитәкче буларак хезмәтләрен билгеләп үтте. Үз ишен башкаручылар арасында үткәрелүче 8-нче Балкыш фестивале дәвам итә. Быелгысы бөек җиңүнең 79 еллыгына багышлана. Татарстан ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хабир Иштирәков сөйли.
Татарстан күләмендә халык тарафыннан яратып көтеп алынган республикабыз өлкәннәре арасында хәвәскәр башкаручыларның 8-нче Балкыш фестивале бүгенге көннән башлап финиш юлына чыкты. Фестивальнең беренче этабы авыл җирлекләрендә, районнарда, шәһәрләрдә узган елның ноябрь аенда башланып, быелгы елның 5-нче мартында фестиваль зональ сайлап алу этабына керде һәм аның беренче концерты бүген Арча шәһәрендә була. Фестиваль бөек җиңүнең 80 еллыгына багышланган чаралар арасында төп урыннарның берсен алып торыр дип өметләнәбез. Фестиваль хәрәкәтенә Хөкүмәт һәм рәисебез Рөстәм Нургали улы Миннеханов тарафыннан бик нык игътибар бирелә. Ә инде фестивальнең оештыру комитетын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин җитәкли. Статусы бик зур фестивальнең. Ә инде бүгенге чара тукталсак, Арча шәһәрендә барлыгы 5 район ветераннары катнашачак. Арча, Балык бистәсе, Биек Тау, Әтнә, Тиләчә районнары. Бу зур бәйрәм, зур әзерлек нәтиҗәсе. Бүгенге чарада 200-дән артык кеше 60 номер белән катнашырга тиешләр. Димәк, безнең республика жюри составына эш күп булачак. Авыл жюриның рәисе безнең аксакалыбыз, Рәсәйнең һәм Татарстанның Атказанга мәдәният хезмәткәре, ГТРК Татарстан директоры урынбасары, ГТРК Татарстан филиалы радиосы хәбәрләре хезмәте башлыгы Тафик Кабартдин улы Сагитов. Мәгълүмат өчен әйтеп үтәм. Зональ сайлап алу концертлары барлыгы 7 төбәктә оештырылачак. Бүген Арчада, 20 март Кукмарада, 22 март Алексеевскида, 27 март Буада, 1 апрель Ярчалы шәһәрендә, 3 март Әлмәттә һәм 8 һәм 10 апрельдә башкалабыз Казан шәһәрендә. Хәерле сәгатьтә!